Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible. Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
Con tanto ruido xa nin nos escoitamos. O camiño do autoconocemento axúdanos a escoitarnos. Son Mónica García e no autoconocemento atopei a calma que precisaba. Escoítote en Estilo de Vida Mónica García, en redes sociais.
Mónica García, membra da Asociación de Mulleres Rurais Avelina Valladares. Cursos de formación radiofónica Onda ODS.